Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan haberler gündülügü, Özbek telekanalı yerası altılık filmini efire verdi. Ona tomoşa eden Levaplı Türkmenler Sürgüstan'ı tanış gördü. 21. yanvarda Özbekistan'ın hususi yeçilikteki sevimli TV telekanalı Netflix Amerikan Medya Üpçünçüsünü koyverilen yerası altılık filmini tomoşaçılara getirdi. Levap velayetinin kevr etraplarının yaşayıcıları kina filme tomoşa etmek mümkünçülüğüne iyi oldu. Levap'ın darganatı Farab Sayet boyu hocamaz etraplarının köp yaşayıcısı bu filme tomoşa edip bildi. Sebebi Özbekistan'ın bu hususi Tudu telekanalına bu sevitte tomoş etmek mümkünçülüğü bar deyip azatlığın haberçisi haber verdi. Yantlasak dekabrda güyverilen yerası altılık filmi Türkmen sanlardı. Şol sanı Türkmen hakimiyetlerinin ayratiyen gıdıklanma dörüdüptü. Kine filmine gizliğin altı sevgüsücü Türkistan adlı toslama yurdun dedim zor diktatörünün yurt başına nadırıyar. Azatlığın bundan uzun hem haber verişiyalı sinçiler Türkistan'ı suratlandırmak için filmine ulanılan devlet nişanlarının, adam adlarının ve beyleklerin Türkmen sanı yağda salyan onaydıptılar. Özbek telekanalına efire verilen bu film ona tomoşa etmeğe mümkünçülüğü olan Levaplılarda gıdıklanma dörüttü. Film Özbek diline koyverildi.
Oğaynılar, mende bir yamağaya var. Yamağaya kereymez, yakşını oylattım. Papi, kırılçı olsa
falan hamur ayda. Soya'daki Altovlon. Bugün 22:45'de en sevimli telekanalın gizde.
Kina filmi göründen son Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş bulun Levaplı yaşayıcılar, onun özlerini kaldıran tesiri var adı gurrun verdiler. Olur toslama yurdun Türkmenistan'a menzeyenliğini aittiler. Kina filmine 3 polkovnik öldürülüyor. Olurun birinin familiyası Niyazov deyip bir yaşayıcı gurrun verdi. Niyazov Türkmen familiyasıdır. 150 milyon dolar çıktığı bilen belli rejissör Michael Bay'in yol başlığına düşürülen kina filmde Ryan Reynolds ve Melanie Laurent yali meşhur kino yıldızlar oynuyor. Filmin köpçülüğü yetirilmeginden son Türkmen hakimiyetleri onun Türkmenistan'a yayramağının önünü almak için kabir çareleri gördüler. 28. dekabrda Azatlık'ın yurt içindeki haberçisi Aşgabat'ta, Marı'da, Türkmenabat'ta hem de Daşovuz'da özlerini kanun koruyucu edaraların vekilleri deyip tanıdayan raye teşikli adamların video prakatları aylanıp yerası altılık filminin yerası prakatı bilen meşgulanyanlara cerime salyanlığını haber verdi. Onun izyanı 6. ve 7. yanvar günleri Azatlık'ın haber Türkistan'ın malumatlarına göre Levap velayetinin Türkmenabat şehrinde hem de Çerçi ve Darganat etraplarına hakimlerin medeniyet boyunca ormasarlarının hem de kanun koruyucu edaraların vekillerinin kurumağını birleşen ştatlara karşı düşmançılık ehengli vağız nefihat işleri geçirildi. Yığınakta çıkış edenler Amerika Türkmen devletinin düşmanıdır. Abaşa bizim devletimizi yok etmek uğruna ulu işleri alıp parayar. Oların neymedir birdatlar edip halkın nerazı içiliğini oyurmak isteyenlikleri anı diyen yalı sözleri aydiyarlar deyip yerli haberci sonra yığınağı katnaşıların ençemetine salgılanıp haber veripti. Onun izyanı 8. yanvarda Birleşen Ştatların Aşgabat'taki ilçhanısı bu çarelere reaksiya bildirdi. İlçhananın vekili Margaret Sullivan bu tema bilen bağlı azatlığa yiveren elektron hatınla kina filmin hususu bir güymünce kampanya tarafından dörödülen çeper eserdiğine ünlü çekti. Hem de Birleşen Ştatların Türkmenistan bilen güyüşlü ve neticeli katnaşıkları ırarlı galiyanını notadı. Özbekistan'ın telekanalları bundan odolum Türkmenistan'ın rayetlerini gıdıklandırayan yönü Türkmen hükümetlerini gazaplandırıp bilecek meseleleri var da gep beşikleri efire veripti. Yatlasak 2018. yılın iyununu sevimli telekanalı Türkmenistan'ın Marı ve Daşoğlu velayetlerine çörek kutçuluğu sebeple devlet dükkanlarının önüne uzun nöbetlerin dörenliğini haber veripti. Bu kanalın yaratı altılık filmini efire vermege hukukunun bardığı ya da yoktuğu Azadlık Radyosu'na melimnel. Yöne Azadlık Radyosu Özbek Sevimli Telekanalının kimlere değiştirdiğini anıklamağı başardı. Azadlığın ürünün mağlumatlarına göre özünü hususu kanal deyip tanıştırayan Sevimli TV Özbekistan'ın Uzbek Kino Devlet Agentliğinin yolbaşısı Firdaus Abdulhalikov'un gödevçülüğündür.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azadlık Radyosu'nun Azad Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azadlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosu öýüňize sagly hormatly dinleýijiler eferde söýlenmeni ýogsunan Nurwan. Olar diýeri Orkadyň kampaniýasy geçen ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň prezidentine hat ýazyp türkmen türmelerini zorlukly ýitirmedilerini bilip gataplanýan adamlaryň akwarlarynyň aýdyňlaşdyrylmagyny sorady. Kampaniýa 21-nji ýanwarda çap eden beýanatynda bu hatyň ýurdun häkimetlerine ýanwaryň başyny gowşanlygyny tasdiknama alandygyny bellýär. Prezident Berdimuhammedow ýazylan hatda onuň Türkmenistanyň milli we halkara hukuk gorşnamalaryny berja etmek bilen insanperwerçilik kadalaryna eýerip, möhlet dolan tutsaglaryň maskalaryna gowuşmagyny, ýogalanlaryň jesetleriniň howsarlaryna berilip, milli däpler esasyna jalanmagyny şert döretmegi sorulýar. Kampaniýa prezidentiň ýakyn wagtda bu möhüm meseleni çözmekde öňi nädim etmegini umyt baglaýar diýip beýanatda bellenýär. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakasy, şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow janyna kast etmek synansyg diýilýän iş bilen baglykda uzak möhletliýe ömürlik türme tutsaglygyna hökm edilen onlar çadam 17 ýyldan beri jemgyýetden dol üzüňlükde saklanýar. Olar diýeri gorkanyň kampaniýasy bu tutsaglaryň 30 olaryň türmede ýogalanlygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä häzirki wagtda diýeri itenleriň sany onlaryň adamlaryň bir toparynyň möhleti tamamlanýar diýýär. Mamlanyp barýar. Mysal üçin Esen Böriýewiň, Isa Garataýewiň türme möhletleri 2017-nji ýylda, Bahadyr Gurbanowyň türme möhleti 2018-nji ýylda, Anegelli Akmuradowyň, Mamur Ataýewiň, Konstantin Şeýhmuradowyň möhletleri 2019-njy ýylda tamam boldy. Ürsem Jumaýew, Sapar Murat Muhammedow, Batyr Sarjaýew da bolsa şu ýyl azatlyga çykmaly. Ural Mehmet Iklymow, Öwel Murat Ýamradow da gelýän ýyl azatlyga çykmaly diýip beýanatda berilýär. Kampaniýa bu tutsaglaryň haýal etmän azatlyga goý berilmegine çagyrýar. 2021-nji ýylda türme möhleti dolýan Ural Mehmet Iklymow'un inisi Sapar Murat Iklymow adatlık gülen sökötdöşlükte öz türmede iten karındaşlarının ayetta diğer değerliğini, bunu iyir vaktan veri bilyenliğine aitti. Yönü detarları açmadı.
Hiç bir diğeri değil, sova döndürttürlüm. Onu iyir vaktan veri bilyen.
Özüküm, Niyaz'ın canını kast etmek sinansığına ayıplanan Iklymow, bu iş bilen bağırlıkta türmede iten 3 doğanını, Ural Mehmet ve Aman Muhammed Iklymow'ları 94-nji ýylyň tomusundan soň, Iklymow bolsa 95-nji ýyldan soň görmeýändigini, olar bilen hiç bir ara gatnaşygynyň bolmaýandygyny görüň berdi.
Ağalan binlenme 1994-nji ýylyň 29-njy we 30-njy iýuluna iň soňky görenim. Ýöne birini soň ýarmy geldi Türkiýede hem Iklymow 95-nji ýyl gördüm de. Telefonla da urlaşan yerim yok da köpütü bilen.
Olar diýeri gorkanyň kampaniýasy Gulwelli Annaniýahyň akwaryna hem üns çekýär. Onuň derhal azat edilmegine we Norwegiýede ýaşaýan maskalasyna gowuşmagyna şert döredilmegine çagyrýar. Annaniýahow noýabrçylardan tapawutlykda 1995-nji ýylyň 10-njy ýylyna Aşgabatda hökümete garşy gurulan protest ýörüşi bilen baglykda uzak möhletli türme tutuklygyna hökm edildi we soňra halkara hukuk toparlarynyň tagallaty bilen azatlyga çykyp Norwegiýadan siýasy gaçyp atylgaldy. Annaniýahow Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň Berdimuhammedowyň reforma wagdalaryna bil bagly Aşgabatda dolanyny we terhetden bir kanun geçmekde aýplanyp 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Azatlygyň olar hem habar berişýär onuň türme möhleti geçen ýylyň martynda doldy. Ýönül şondan soň azatlygy goýberilmegiň deregini Garabagow şäherçesine 5 ýyllyk möhlet bilen içerki sürgüne uratyldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimete gelenden soň Birleşen Ştatlarda saparda bolup Kolumbiýa Uniwersitetine baranyna bu tutsaglaryň ykbaly barada berilen soraga jogap berip olaryň diýirdigine Ananyanyň aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri bu tutsawlaryň käwirniň jesetlerini garnaşlaryna jaýlamaga berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Maribel aýtynyň jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri köçelerin, ýollaryň gyralaryna üýşen ýağın suwlaryny süwse pilýaly gurallar bilen arasalamaly bolýandyklaryny aýdyp, bu ýagdaýdan şikaýet edýärler. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan onlarça arasaçylyk işgärleriniň tasdiklamagyna görä, munyň sebäpleri edara başlyklarynyň suw sorjy ulaglary başga maksatlar üçin ulanýandygy bilen baglanyşykly. 21-nji ýanwarda Mary şäherinde gar ýagdy, howanyň temperaturasy minusa geçmeýändigi üçin bir tarapdan gar yağan bolsa beylik tarapdan eredi. Yolun qırasına yağın suwlary üşüp başlady. Kommunal işgärler ellerine süwse, susok, bedre we pil alıp yağın suwlaryny arasaladylar. Olar bu gatlary we qurallary ellerine alıp yağın suwlaryny yolun qırasynaky atyzlara sepýärler diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä şäher içindäki yollaryň tas hiç birinde jemaat hojalygy edaralarynyň suw sorjy ulaglary gözeýilmeýär. Yollaryň ählisinde eller bilen suwlary arasalayan jemaat hojalygy edaralarynyň işgärlerini görse bolýar. Aýdylmagyna görä şäher ýollarynyň aglabasynda ýağın suwlarynyň üýşmeginiň sebäpleri olaryň gyrasynda suwun arygy akmagy üçin ýörite deşikleriň göz öňünde tutulmandygy bilen baglanyşykly. Adatça bu üýşen suwlary sorup aýyrmak işleri jemaat hojalygy edarasynyň ýörite suw sorjy ulaglarynyň gatnaşmagynda amala aşyrylmaly. Ýöne bu edaranyň işgärleri edara başlyklarynyň suw sorjy ulaglary özlerine goşmaça bir kanun gadan çetmek üçin ulanyandygyny aýdýarlar. Bu ulaglaryň sürjüleri şäheri golaý owlara gidip, bu ýerdäki hojalyklaryň lagym çukurlaryny sormak işi bilen meşgullanýarlar. Olar bu hyzmatlardan gelen girdijini başlyklar bilen paýlaşýarlar. İşgärleriň ählisi muny bilýär we mundan zeýrenýär. Ýöne olar iş ýerlerini ýitirmekden gorkup, hiç bir garşylyk görkezip bilmeýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeş bolan bir işgär Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosyna baýdylanlary Maribel aýtynyň jemaat hojalygy edaralaryna tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Maribel aýt we şäher häkimliklerinden hem kommentary alyp bolmady. Ýöne bu Türkmensanda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleriniň ýağın suwlaryny we köçelerdäki beýleki arasaçylyk işlerini sadaja gurallar şol sanda süwsel we pilli berjaý etmeli bolýandygy barada peýda bolan ilkinji habar däl. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda ýağan güýçli ýağşyň netijesinde köçelere üýşen ýağın suwlaryny arasalamak işlerine suw sorjy ýörite ulaglary bilen bir hatarda jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri hem gatnaşdy. İşgärler köçelere üýşen suwlary elleri süwseli arasalamaly bolupdylar. Türkmensanyň paýtagty Aşgabatda we welaýat merkezlerinde ýollara awtobus durulgalaryny el bilen ýuwýan gyzgylt reňkdäki keltekçeli işgärleri köpçülikleýin görnüşde görse bolýar. Olaryň iş wagtyndan daşary işlemäge, ýagny giýjelerine köçelere ýuwup süpürmäge mejbur edilýändigi barada hem habarlar bar. Olara ara kesmek üçin köplen şertler hem döredilmeýär. Türkmen häkimetleri bu habarlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada da hiç zat aýdylmaýar. Maglumat üçin aýsak, arasaçylyk işgärleriniň zähmet haklary ortaça 800 000 manada barabardyr. Bu resmi kursda 228-285 amerikan dollaryna, gara bazarynyň nyrhynda bolsa ortaça 42-52 amerikan dollaryna deňdir. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada haja gitjeklerden para sorulýar. Onun kime berilmelidigini ozal hacı olan adamlardan anıklamalı. Marada öňümizdäki haj mögüsümine nobata yazılan adamların ýüz tutmaları kabul edilýär. Azatlygyň habarçysynyň habar bermegine görä welaýatda haja gitjeklerden para sorulýar. Habarçy marada adamların haja yazılmak prosesi barada maglumat berdi. Haja gitjek adamlar welaýatyň uly mesjidiniň imamyndan barıp sorumaly. Ol gerekli dokumentleri hemde döwlete tölemeli tölegi aýdyp berýär diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda marada 2005-2006 ýyllarda haja nobatyna ýazylan adamlaryň ýüz tutmalary kabul edilýär. Habarçynyň maglumatyna görä haja gitmek üçin döwlete tölenýän resmi tölegiň mesberi 36 000 manat. Ýöne adamlaryň aýtmagyna görä 36 000 manatyň daşyndan para bermeseň haja gidip bilmeýärsiň diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä marada haja nobatyna dronlaryň ýüz tutmalary we degişli resmi namalary Aşgabatda urudylýar. Eger Aşgabat ruhsat berse haja gitmäge taýýarlyk görübermeli diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýeti Aşgabatda ýerleşýär. Haja gidýän adamlaryň sany welaýatyň sanepidemiýa gullugyna berilýär. Ol yerde sancı murlyar. Sancım üçün kassa 800 manat tölemeli bolýar diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä marada haja gitmek üçin goşmaça para bermedik raýatlaryň resmi namalary Aşgabatda ret edilip ýygyna gaýtarylýar. Eger bermeli pulu berseň, ýagny para berseň onuna gidip bilýärsiň. Para berjek bolsaň öň haja gidip gelenler bilen maslahatlaşyp, şolary näre para beren bolsa şolaryň diýen adamsyna bermeli diýip habarçy maglumat berdi. Türkmenistanyň haja gidýänleriň Çor biletlerini devlet satın alýar. Onuň üpçünçiligi her ýyl prezidentiň fermany bilen Türkmen howa ýollary agentligine tapşyrylýar. Geçen awgustda döwlet howandarlygyna Saud Arabistanyna 160 türkmenistanly haja uruldy. Türkmenistany döwlet tarapyndan saýlanyp seçilýän ziýaratçylary döwletiň hasabyna Saud Arabistanyna ýibermek garaşsyzlyk ýyllaryna kada ürüldi we başda bu mümkinçiliklerden has kän adam peýdalanýardy. Meselem 2014-nji ýylda bu san 188 adamny. Ýöne ýurtda haja gitmek üçin raýatlaryň değişli häkimet wekillerine para berýänlikleri barada Azatlyk radiosu mundan ozorlar hem habar beripdi. Ýurt resmileri haç para horlugyny geçen sentýabrda döwlet mediýasynyň üstü bilen boýun aldy. Ýatlasak 13-nji sentýabrda döwlet telewizionyna Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew, Türkmenistanyň müftüsiniň müdiriýetiniň hünärmenleriniň hemde ministrler kabinetiniň dini guramalar bilen işleşmek bölüminiň işgärleriniň Mekke we Medine haja gidýän adamlardan uly mesberde para alanlyklarynyň üstüniň açylanlygyny hasabat beripdi. Marada haj nobatyna duran adamlaryň görýän taýýarlyklary barada habar Türkmen resmileriniň Saud Arabistanynyň haj ministrligine geçiren soňky duşuklarynyň ýygyanyna gabat gelýär. 15-nji ýanwarda Saud habar agentligi Saud Arabistanynyň haj we umra ministrligine Türkmenistanyň müftüsiniň orunmasary bilen duşuşuk geçirilendigini habar berdi. Habardan mälim bolşuna görä taraplar duşuşukda Türkmenistanly hajylaryň Saud Arabistanyna ziýaret habaranyny olara edilecek hyzmatlary ara alyp maslahatlaşdylar.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar günnelerimizi halkara temasy bilen dowam etdirýärs. Abbasanyň wekiller öýünden bolan derňekçileriň 22-nji ýanwarda senatda geçiriljek suw seljerçiligine prezident Donald Trumpyň başuran jenaýatçylyklary we ýalňyşlyklary üçin wezipesinden garaklatylmagy barada öz elleri bilen çykyş etmekleri bellenildi. Prezident Trump 22-nji ýanwarda Davosda jurnalistleriň öňünde urulyp özüniň impeachment suwuna gatnaşmak islendigini, emma aklawçylarynyň beýletmezligi maslahat berenliklerini aýtdy. Şeýledir, bu suwda öz aklawçylarynyň problemlarynyň bolmazlygyny, ýagny ýa-da pikir edýänligini sözüne goşdy. Respublikanlar bu adam impeachment üçin sud düzgünlerini tese koydu we onuň peýdasyna ses berdi. Bu düzgünler senatda köplüň lideri Mitch McConnell tarapyndan teklif edildi. Sud seljerçiliginiň umumy düzgünleri 22-nji ýanwarda ýerden 53-47 ses hasabyna respublikanlaryň we demokratlaryň bir partiýa liniýalary esasynda kabul edildi. Bu düzgünler wekiller öýüniň we ak tamga arasynda Trump wezipesinden çetleşdirmek ýa çetleşdirmezlik üstünde gören oňuşmazlygy seljermek üçin 6 günlük çekişme mümkinçiligini berýär. Senat şaýatlaryň görkezmelerini we dokumentleri seljermäge geçmek barada belli bir karara gelmedinden öň iki tarapyň hem yuristleriniňler, düzgüne laýyklykda wekiller öýüniň dergewçilerini we Trumpyň kanunçylar geňeşiniň her birine 3 günüň dowamında öz delillerini itaatlandyrmak üçin 24 saat wagt berilýär. Suw seljerçiliginiň düzgünleri sese goýulanda senatda köplügiň lideri Mitch McConnell wekiller öýüniň Trump paýwatdaky dergew faktlarynyň ýazgylarynyň suw seljerçiliginden geçirilendigini tasdiq etdi. Emma muňa garamazdan demokratlar McConnell-iň suw seljerçiliginiň deliller tapyr tamam bolmadygynyň şaýatlary dinläp suw dokumentlerini görmekden boýun gaçyrmagyna gahar etdiler. Demokratlar Trump'ın häzirki we odalky ýokary derejeli kömekçilerini şol sanly aktamyň prezident diwanynyň başlygy Mick Mulvaney-niň we odalky milli howpsuzlyk kengeşçisi John Bolton'un görkezme bermegine çağırdılar. Häzir Şweýsariýada bütün dünýä ykdysady forumyna gatnaşýan Trump 21-nji ýanwarda Twitterde 25-nji ýuly Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen telefon eden gurulmalarynyň ýazgysyny nazarda tutup ýazgylary okudy diýip ýazdy. Trump bu telefon gurulmalaryna Kiýew we öz siýasy wäsesini odalky wiceprezident Joe Biden we onuň Ukraina kardeşini oňa egilişik etmekde derňemek üçin basyş görkezmekde aýplandy. Bu telefon gurulmagy hökümet jurnalistiniň, ýagny habardar edijiniň şikayet arzasyny ýazmagyna we soňra Trumpyň wekilleri öý tarapyndan iki aýplanmada, häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda we kongrese päsgel bermekde aýplanmagyna alyp geldi. Trump wekilleri öýüniň demokratlaryň ýolbaşçylygyndaky impeachment derňegini galyp diýip atlandyrdy we bu iş boýunça geçirilen diňlenişikleri kengiru suudy, ýagny gysanmaçlykda çala-çula derňeg esasynda geçirilen suw seljerçiligi hukmunu hakiyetlendirdi. Delilleri öne sürmek başlanan san senatorların yazmasa soruları berip yeğişli tarafı tavsırmaklar için 16 saat vaktları olar. Sondan son her taraf, yani vekiller önünden olan suut menedjerleri ve prezidentin aklavçuları öz delillerini aitmak için 2 saatla vaktalar. Bu iş boyunca aklanış hükümünün çıkarılmağı ihtimal sebebi esasan respublikanlardan nuryan 100 senatorun içinden yazgırış hükümünü çıkarmak için 67 sesin alınmağı deri.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulum radi. Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň ýaşaýjylarynyň belli bölegi Türkmenistandan iberilen elektrik tokdan peýdalanýarlar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Qarqyn we Hamyab etraplarynyň ilatyny hem Türkmenistanyň elektrik tok bilen üpjenetjekdigi aýdyldy. Şu barada iki ýurdun ýokary derejeli resmileriniň arasynda ylalaşygam boldy. Türkmenistan Qarqyn we Hamyab etraplaryna elektrik togyny bermäge taýyn. Yönü Uganistan'ın elektri energiye boyunca adarası bu iki etrafın halkının elektrik tokbilen üpçin edilmek için alada etmeyer deyip yerli resmiler aydiyar. Şonun üçün Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliye Awganystanyň suw we energetika boýunça minister bilen duşuşdy. Qarqyn we Hamyab etraplarynyň halklaryna elektrik togynyň berilmegini ornmasar ministerden sorady. Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça, Qarqyn we Hamyab etraplarynyň ýaşaýjylarynyň tez pursatda elektrik tok bilen üpjin edilejekdigine minister söz beripdir.
Türkmenistanlar tok we bark boýunça gepleşik geçirip, wada berdiler. Tezlik wagtda bunu emele getirjek diýip, şoň üçin hem işler köp öňe gidip otdy. Tez wagtda Türkmenistanyň Afganistan Qarqyn Hamyab geljek bark üçin tez pursatda şol emele boljak.
Qarqyn etrabynda howpsuzlyk şertleri hem yaramadlığında alıyor. Etrafın oblarında cengçiler hareket ediyorlar. İl ve hüvitli proyektlerin işine ödülerinin fesilçilik düretmeyecektiğini cengçiler aydıptır. Şu arada il yaşlıları Taliban hareket mamlekatin xamiyap etiraf üçin bellen häkiminden garantiya hatyny alypdyrlar. Qarqın we xamiyap etiraplaryna elektrik tokunyň berilmegi barada Awganystanyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy bilen hem özüniň duşşandygyny Ornbasar Abdulkadir Maliye aýtdy.
Bark boýça kettesi bolýar. Onuň bilen hem bir görüşdik. Ondan soňra onuň hem haýyş etdik. Olaryň bilen wadalar we hem wadalat enerji ap hem riýasaty birleşme şirketleri işläp otyr. Tez fursatda Qarqynama barky gelerdi tiýlikde. Emeli bolup işleri tiz wagtda başlanar diýip umydymyz bar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.